Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Dăm slavă Domnului care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință. Binecuvântat să fie numele Domnului! Aș vrea să citim un cuvânt din Cartea Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11 până la versetul 24. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să citim acest pasaj. Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greu un teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azime dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și i le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis, ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile, și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis, vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul a zis, fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. Amin. Vă invit să vă reașezați. Sunt evenimente în viață care te marchează profund pentru tot restul vieții. Sunt evenimente care își pun amprenta pe suflet și rămân amintiri de neuitat. Sunt experiențe care te transformă în mod radical și care îți redirecționează viața. Sunt acele evenimente în care viața ta capătă un nou sens, care dau valoare existenței tale personale. Sunt acele evenimente unice care dau impuls trăirii tale, care dau intensitate iubirii tale, care îți ating inima și te transformă. Sunt acele evenimente care îți schimbă pentru veci destinul și acele evenimente au ceva în comun. Întâlnirea cu Dumnezeu. În această dimineață aș vrea să vă prezint din multele cazuri biblice, de multele întâlniri ale oamenilor cu Dumnezeu, întâlnirea lui Gedeon cu Dumnezeu. Și m-aș bucura că astăzi nu doar să auzi despre întâlnirea lui Gedeon cu Dumnezeu, dar să pot spune astăzi este ziua în care eu personal l-am întâlnit pe Dumnezeu. M-am întâlnit cu Dumnezeu. Și nu contează care e religia ta sau dacă ești botezat sau nu, care este experiența ta de până aici, dar eu cred și consider că, de fapt, de fiecare dată când venim aici în casa lui Dumnezeu, ar trebui să aibă loc această întâlnire cu Dumnezeu. Pentru că aici este casa lui Dumnezeu. Pentru că aici este locul unde cel mai mult și cel mai mult și cel mai ușor poate și cel mai sigur ai putea să-L întâlnești pe Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu este pretutindeni, este prezent oriunde. Noi vorbim despre omniprezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent oriunde. Însă Dumnezeu își manifestă prezența, își face simțită prezența, își face vizibilă prezența doar în anumite locuri, doar în anumite circumstanțe, doar față de anumiți oameni. În acest loc Dumnezeu poate să se reveleze cuiva, cineva să aibă experiența întâlnirii cu Dumnezeu și altul să doarmă, să nu vadă nimic. Vedem cazuri biblice, doar să le enumăr, dacă vorbim despre Avram, dacă vorbim despre Iacov, care l-a întâlnit pe Dumnezeu, n-a fost conștient de la început, abia după aceea a realizat faptul că Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu este ceva ce te face să devii conștient de prezența lui Dumnezeu. Și istoria biblică este plină de astfel de exemple. Ne gândim la Pavel, pe drumul Damascului. Un om religios, un om neprihănit și totuși un om care, fără să-și dea seama, lupta împotriva lui Dumnezeu, mergea împotriva voii lui Dumnezeu, cu toată religia lui. Și poți găsi oameni de felul acesta, cărora li se pare că fac o slujbă lui Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus spune asta: oamenii nu numai că vă vor ucide, vă vor prigoni, vă vor vorbi de rău, vă vor marginaliza, dar ce va fi culmea va fi că ei vor crede că prin asta aduc o slujbă lui Dumnezeu. La fel era și Pavel, până în ziua când s-a întâlnit cu Dumnezeu. L-a întâlnit pe Domnul Iisus și Biblia ne relatează că lângă el erau soldați, erau oameni care n-au văzut, n-au auzit. Doar Pavel a înțeles glasul, a înțeles cuvintele, a înțeles cine îi vorbește și a avut acea experiență deosebită cu Dumnezeu care i-a schimbat radical viața. Ne gândim la Zacheu, o mulțime de oameni. Atât de mulți oameni încât Zacheu, fiind mai mic de statură, nu putea nici măcar să-L vadă pe Iisus și totuși dintr-o mare mulțime de oameni. Doar Zacheu îl întâlnește cu adevărat pe Dumnezeu. Îl întâlnește pe Iisus Hristos. Îl invită în viața lui, în casa lui, în familia lui. Îi se schimbă radical viața, îi se schimbă prioritățile. Pentru că asta face întâlnirea cu Dumnezeu, te schimbă, te transformă. Și în mod special, ceea ce schimbă întâlnirea cu Dumnezeu în viața noastră sunt trei lucruri pe care aș vrea să vi le prezint, trei perspective sau trei viziuni, dacă vreți, trei puncte de vedere din care privești lucrurile. Și în primul rând, întâlnirea cu Dumnezeu te transformă pe tine și transformă perspectiva prin care te privești pe tine însuți. Prezența lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, schimbă perspectiva despre propria viață. Uitați-vă la Gedeon. Dintr-o familie săracă, cel mai mic în casa tatălui, la evrei, e cu totul altfel decât la români. La români, cel mai mic, lui îi lăsăm casa, lui îi lăsăm toate. El e cel mai mic, e cel mai... Nu, la evrei, cel mai mic era... Cel mai mare conta, apoi al doilea, apoi al treilea, dacă era, și apoi cel mai mic, și cam pierdea din drepturi. Ei bine, omul acesta, care nu era un personaj important, când se evaluează, el spune chiar înaintea lui Dumnezeu: Doamne, familia mea e cea mai săracă. Noi nu avem proprietăți, noi nu avem conturi bancare, noi nu avem avere, nu avem un nume în societate, nu suntem cineva, nu decidem mai nimic. Apoi în casa tatălui meu, eu sunt cel mai mic, n-am niciun cuvânt de spus. Doamne, ce sunt eu? Cine sunt eu? Însă atunci când îl întâlnești pe Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu schimbă în primul rând viziunea care o ai despre tine, părerea care o ai despre tine. Te schimbă, te transformă în mod radical, îți redefinește identitatea. În foarte multe cazuri biblice, când oamenii l-au întâlnit pe Dumnezeu, li s-a schimbat identitatea în așa fel încât până și numele a fost schimbat. Când Iacov s-a luptat cu Dumnezeu, când Iacov l-a întâlnit pe Dumnezeu, i-a spus, nu te vei mai numi Iacov, ci numele tău va fi de aici încolo Israel. Când Avram l-a întâlnit pe Dumnezeu, nu s-a mai numit Avram, ci s-a numit Avraam. I s-a schimbat numele, i s-a schimbat identitatea. Când Petru l-a întâlnit pe Dumnezeu, când a avut acea experiență deosebită, Dumnezeu i-a spus, nu te vei mai numi Petru, nu te vei numi Chifa, ci vei fi Petru. Se schimbă ceva. Când Saul din Tars l-a întâlnit pe Iisus Hristos, i s-a schimbat identitatea, de aici încolo a fost numit Pavel. Și atâția oameni, printre care și Gedeon, momentul în care l-a întâlnit pe Dumnezeu, imediat, a doua zi, numele lui a fost schimbat. Care a fost numele lui? Ierubaal, Aperese Baal, pentru că istoria lui trece și pe acolo, pe la templul lui Baal. Dar vom ajunge și acolo. Întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă în mod radical. Întâlnirea cu Dumnezeu îți redefinește identitatea, devii altul. Este ceea ce Domnul Iisus spunea de fapt lui Nicodim, dincolo de religia ta, dincolo de faptul că ești un om de treabă, că n-ai dat în cap nimănui, că ești un om moral, integru. Nicodime, trebuie să se întâmple ceva. Acea întâlnire cu Dumnezeu, care te schimbă în așa măsură încât ea poate fi numită naștere din nou. Ești cu totul altul. Cele vechi s-a dus. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. O întâlnire care te schimbă pentru totdeauna, care îți redefinește identitatea. Ești un alt om. Când Saul din vechime, împăratul, s-a întâlnit cu Dumnezeu, când s-au împlinit toate semnele pe care prorocul Samuel i le-a spus, spune Scriptura, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, a devenit un alt om și Gedeon a devenit altul. Până atunci era un om fricos, însă Dumnezeu îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu transformă. Cuvântul lui Dumnezeu vede ceea ce vei fi. Și Gedeon se miră, de unde viteaz? Eu mă ascund. Eu nu știu unde să fug. Și tu îmi spui viteaz? Nu uita că întâlnirea cu Dumnezeu îți schimbă, în primul rând, perspectiva asupra propriei tale vieți. Îți redefinește identitatea. Întâlnirea cu Dumnezeu te face să-ți redobândești autoritatea. Nu uita că ești un copil al lui Dumnezeu. Gedeon trăia în acest paradox. Pe de o parte veneau părinții acasă și povesteau, avem un Dumnezeu mare și puternic, ne-a scos din Egipt. Noi luna aceasta avem ca tematică belșugul pâinii. Și le povesteau părinții, 40 de ani Dumnezeu ne-a dăruit pâine din cer. N-am semănat, n-am treierat, n-am măcinat, n-am copt și am mâncat în fiecare zi pentru că Dumnezeu ne-a dat pâine din cer. Și acum pentru pâine ce trebuie să fac? Vin madianiții și ne fură pâinea, ne fură grâul și dacă mai am puțin grâu, trebuie să mă ascund pe undeva într-o peșteră, trebuie să mă duc undeva, să fiu atent, să nu fac multă gălăgie, să fac totul cât se poate de silențios, încât să nu afle nimeni, să nu știe nimeni, să ascund greul, nu pot să-l țin acasă, trebuie să-l pun pe cine știe unde. Unde-i belșugul acela de pâine? Unde este providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui? Părinții noștri ne istorisesc multe, ne descriu un Dumnezeu mare și totuși uite acum, madianicii sunt mai tari decât noi, filistenii sunt mai tari decât noi, amoriții sunt mai tari decât noi, toți vecinii noștri sunt mai tari decât noi, toți sunt mai bogați ca noi, toți au mai multe decât noi și parcă nouă ne merge cel mai rău, nouă, poporul lui Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu? Cine suntem noi de fapt? Întâlnirea cu Dumnezeu însă te face să-ți redobândești autoritatea. Domnul este cu tine. Du-te cu puterea care o ai. Vei avea biruință. Pentru că ceea ce spunea David în Psalmul 18, dacă Domnul este cu mine, cu Domnul, chiar de s-ar tăbărâ asupra mea o mare oștire, cu Domnul sunt biruitor. Dacă Domnul este cu noi, întreba Pavel, cine va fi împotriva noastră? Cine va putea să ne doboare dacă Domnul este cu noi? Întâlnirea cu Dumnezeu scoate în evidență tocmai acest adevăr, îți face realitatea acestui adevăr. Dumnezeu este cu noi și când Dumnezeu este cu noi, când Dumnezeu este cu tine, viteazule, nimeni și nimic nu poate să-ți stea împotrivă, pentru că Domnul este cu noi. Și întâlnirea cu Dumnezeu face să schimbe această perspectivă care o ai despre tine. Eu nu pot nimic, eu nu mă descurc, eu n-am de unde, eu n-am cum, eu n-am ce, eu n-am cu ce. Întâlnirea cu Dumnezeu scoate în evidență acest adevăr. Dacă l-ai pe Dumnezeu, ai de toate. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, oricât ai avea, orice ai avea, oricine ai fi sau oricine te-ai crede, nu ai nimic, nu știi nimic, nu poți nimic. Fără El, nu poți nimic. Cu El, poți totul. De aceea mă rog în această zi Dumnezeu să fie cu noi. Dumnezeu să ni se descopere. Dumnezeu apoi, la întâlnirea cu El, îți reînnoiește utilitatea. Până atunci Gedeon gândea ca un om pentru mine, pentru familia mea, pentru copiii mei, fac și eu ce pot, trăier puțin greu, mă ocup așa cu puțin, strâng, adun, fac în așa fel încât să nu duc lipsă de pâine, un minim necesar să-l am acolo. Când te întâlnești însă cu Dumnezeu, îți dai seama că Dumnezeu are planuri mai mari, mai înalte, mai mărețe cu tine și cu viața ta. Dintr-un om care se gândește doar la El, dintr-un om care gândește doar așa, minimalist, doar la puțin, puțin, Dumnezeu vine și spune, eu cu tine am o lucrare mare, eu prin tine vreau să-i ajut pe mulți, eu prin tine vreau să izbăvesc pe poporul meu. Tu nu ești omul acela simplu, sărac, care nu are nimic, care nu știe nimic, care nu poate face nimic. Eu voi fi cu tine și eu te voi întări, eu îți voi da autoritate și prin tine voi izbăvi pe Israel din mâna Madianului. Și Dumnezeu a fost cu Gedeon și Dumnezeu este și cu noi astăzi, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu te face util. Când te întâlnești cu Dumnezeu, în mod automat, nu te vezi numai pe tine, ci vezi nevoile, vezi planurile lui Dumnezeu. Și asta e viața creștinului. Creștinul nu trăiește doar pentru el, ci trăiește pentru alții. Pentru fiecare Dumnezeu are o lucrare. Fiecare creștin este chemat la o lucrare. Însă ce important este să-L întâlnești pe Dumnezeu, să ai acea întâlnire cu Dumnezeu, să ai acea chemare a lui Dumnezeu, să ai acea trimitere a lui Dumnezeu să știi că Dumnezeu te-a așezat, Dumnezeu te-a chemat, Dumnezeu te-a autorizat, Dumnezeu te-a împuternicit, Dumnezeu este cu tine și tu poți fi util altora. Tu poți fi de folos bisericii. Tu poți fi util societății. Pentru că ești la îndemâna lui Dumnezeu, pentru că te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Și totdeauna oamenii care l-au întâlnit pe Dumnezeu, nu a fost doar așa o experiență, Doamne, e bine să fim aici, a spus cândva Petru. Dar asta era pentru că nu știa ce spune. Doamne, e bine să fim aici. O experiență deosebită, slava lui Dumnezeu, muntele acesta, Ilie, Moise, tu... O experiență deosebită. Ar fi bine să rămânem aici. Și Domnul a spus, nu, astea nu sunt experiențe așa, să te bucuri tu, nu sunt experiențe care le ai doar pentru tine, ce frumos este. Nu e doar să le admiri, nu doar e să-ți placă. Ci experiențele acestea sunt ca să te determine, să te schimbi, să te transformi. Să fii disponibil pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu a ascultat rugăciunea lui Petru. Hai să facem 3 colibi, hai să rămânem aici, hai să ne bucurăm de tot ce s-a întâmplat și de tot ce se va întâmpla pe muntele acesta. Nu, nu trebuie să rămânem aici. Ci noi trebuie să mergem să slujim, noi trebuie să mergem să predicăm, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu nu este ca tu doar să te bucuri pentru un moment. Tu când vii la adunare, nu vii doar să te bucuri pentru un ceas sau două și să ții totul pentru tine, ci îți dai seama că întâlnirea cu Dumnezeu este să te transforme, este să te motiveze pentru a sluji afară, pentru a sluji altora, pentru a spune, Doamne, ce trebuie să fac pentru tine? Observați toți oamenii care l-au întâlnit pe Dumnezeu, au făcut asta. Când Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu, nu a fost doar o experiență, oh, ce frumos, este un rug, un foc care nu se oprește. Stau o oră, stau două, stau o zi și focul acesta arde. Ce se întâmplă? Nu-i pentru tine, e doar o experiență, ceva care te transformă, ceva care te determină să faci ceva pentru Dumnezeu. Uitați-vă la toți oamenii Scripturii, au avut experiențe cu Dumnezeu, dar acele experiențe n-au fost doar pentru ei. Nu a fost doar pentru plăcerea lor, pentru satisfacerea unei dorințe, ce m-aș bucura să-L văd, ceva deosebit cu Dumnezeu. Ci acele experiențe deosebite, acele evenimente unice, poate, rare în viața omului, sunt ca să te transforme. Ca să transforme perspectiva ta despre propria ta viață. Să te vezi pe tine altfel. Să te uiți spre tine și te vezi cu alți ochi. Să te vezi că ești altfel. Să te transforme Dumnezeu și nu doar să te vezi, dar să devii altul. Dintr-un om fricos, dintr-un om timid, dintr-un om care n-avea curaj deloc, Dumnezeu l-a făcut un războinic, un viteaz. Dumnezeu poate face asta. Și Dumnezeu face asta. Binecuvântat să fie numele Lui. Apoi întâlnirea cu Dumnezeu schimbă, în al doilea rând, perspectiva care o ai despre Dumnezeu, viziunea ta despre Dumnezeu. Până atunci Dumnezeu părea că are ceva cu Israel. Doamne, dar unde sunt minunile tale, Dumnezeul acela despre care ni se spunea? De ce Dumnezeu nu ne scapă? De ce Dumnezeu ne abandonează? Dumnezeu ne părăsește? Dumnezeu parcă e interesat de altcineva? Oamenii au perspectiva lor despre Dumnezeu. Unde este Dumnezeu când este foamete? Unde este Dumnezeu când sunt războaie? Unde este Dumnezeu când mă îmbolnăvesc? Unde este Dumnezeu când contul în bancă e pe roșu? Unde este Dumnezeu când se adună facturile neplătite? Unde este Dumnezeu? De ce toate merg rău? Și ni se pare că Dumnezeu ne-a părăsit, Dumnezeu nu este interesat de noi, sau Dumnezeu chiar are ciudă pe noi. Dumnezeu parcă e polițistul acela care stă cu bastonul gata să ne lovească, gata să ne pună să plătim amenda. Și cam asta văd oamenii în Dumnezeu. Sau un Dumnezeu slab, pentru că de obicei dușmanii cam așa făceau. Întotdeauna războaiele din vechime, mai ales în istoria biblică, întotdeauna războiul nu era un război între două armate, ci era un război între Dumnezei. De aceea o să găsiți pe paginile Sfintelor Scripturi când oamenii au spus: a, noi ne-am luptat în munți, dar Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților și atunci e mai puternic El că e la El acasă. Hai să jucăm în deplasare, hai să-L ducem în vale. În vale e Dumnezeul nostru, e un Dumnezeu al văilor și acolo vom birui că Dumnezeu este cu noi. Și oamenii aveau concepțiile astea despre Dumnezeu. Când a venit Sanherib să-L intimideze pe Ezechia, i-a spus: uitați-vă la toți vecinii voștri, toți au avut Dumnezei mari și puternici. Dar Dumnezeul nostru este mai mare și uitați cum au îngenunchiat toți dumnezeii. Și noi am devenit un imperiu și noi am îngenunchiat toate națiunile. Și acum Dumnezeul vostru despre care voi vorbiți, ce va face? Iată că și Gedeon se confruntă cu situația aceasta. În casa tatălui lui este altarul lui Baal. Oamenii la un moment dat au ajuns în ceea ce se numește apostazie, lepădare de credință. Lepădarea de credință de obicei nu vine așa dintr-o dată. Adică nu de pe azi pe mâine tu te-ai lepădat de Dumnezeu, nu vrei să mai auzi de Dumnezeu, de pocăință, de Biblie, de rugăciune. Ea vine încetişor. Și lepădarea de credință în Cartea Judecător venea foarte încetişor. Venea încet și spunea: dar uite că vecinii tăi a un Dumnezeu numit Baal, este zeul fertilității, al progresului, al belșugului și uite că ei au holde mai mari, lor le merge mai bine. Ce-ar fi și ce problemă este dacă nu-L îndepărtați pe Iahve, nu-L îndepărtați pe Dumnezeu, dar lângă El puneți-L și pe Baal, nu încurcă. Voi slujiți și lui Dumnezeu, dar țineți-L și lângă Baal. Ceea ce în termeni teologici se numește sincretismul religios, adică religii amestecate. Cu părere de rău pot să spun că Biserica Ortodoxă Română nu realizează, deși sunt destui preoți care pun astăzi accent pe lucrul acesta, văd realitatea aceasta. Că în bisericile ortodoxe există mai multe datini, tradiții, obiceiuri păgâne decât creștine, pe care le-au lăsat acolo. Despre morți, despre duhuri, despre orice. Și ele merg împreună. Da, noi avem credința, dar pe lângă credință avem și datinile la care n-am renunțat niciodată. Acele datini strămoșești. Cu tot felul de lucruri care cu Biblia n-au nimic a face, cu credința creștină n-au nimic a face. La fel s-a întâmplat și cu Israel. S-au încuscrit și atunci dacă fata e de la Madianiți, trebuie să luăm și zeul, ea vine și cu păpușile ei după ea, vine cu zeii ei. Și atunci încet, încet familia a ajuns să aibă parte de această amestecătură cu tot felul de credințe, cu tot felul de crezuri, de practici, de obiceiuri. Și la fel se întâmplă și în lumea noastră. Și vedem cum credința creștină începe încet, încet să se dilueze, să se amestece cu tot felul de învățături, cu tot felul de practici. Și mai ales la tineri prinde că e ceva nou, ceva ce n-a mai fost, ce nu s-a mai auzit, ce nu s-a mai făcut. Și sigur, dacă e nou, e și bun. Și se amestecă încet, încet lucrurile. Și așa a ajuns în casa lui Gedeon, tatălui acceptat, să fie altarul lui Baal. Și întâlnirea lui cu Dumnezeu te schimbă și schimbă perspectiva care o ai despre Dumnezeu, despre caracterul Lui. Nu Dumnezeu este rău. Nu pentru că Dumnezeu este dezinteresat de tine și ție îți merge rău pentru că Dumnezeu e undeva și nu-i pasă de tine. Nu, Dumnezeu este bun. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vrea binele tău. Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Însă s-a întâmplat ceva, Dumnezeu a făcut cu poporul său un legământ și poporul a rupt legământul, nu Dumnezeu l-a rupt. Poporul l-a părăsit pe Dumnezeu, s-a dus după alți bali, poporul a spus, nu ne mai trebuie Dumnezeu. Sau slujim lui Dumnezeu, dar slujim și balilor. Mai avem și alte priorități, venim și la biserică, dar ne place și discoteca, ne place și distracția, ne place și asta, ne place și cealaltă. Și încet, încet, nu ne-am lăsat de biserică, dar duminica nu e numai pentru biserică, mai mergem și la muncă, mai mergem și la munte, mai mergem și la plajă, mai mergem și în altă parte. Și vine încet, încet, pe lângă Dumnezeu, mai pui și altceva. Și încet, încet, îți dai seama că acel altceva ajunge să-L înlocuiască cu totul pe Dumnezeu, să-L scoată pe Dumnezeu. Dumnezeu să fie doar o poveste, ceva de care ne spun părinții. Am auzit de mult, cu sute de ani, Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare, dar astăzi nu mai. Trăim altă epocă, trăim într-un alt mileniu, lumea s-a schimbat, trăim alte realități. Trăim altă viață. Întâlnirea cu Dumnezeu însă schimbă perspectiva care o ai despre Dumnezeu. Că Dumnezeu este bun, despre caracterul Lui, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu izbăvește, Dumnezeu ascultă rugăciunile. Despre voia și planul Lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales pe Israel, Dumnezeu a ales poporul acesta, Dumnezeu din veșnicie a avut un plan cu el. Așa cum Dumnezeu are un plan cu tine. Și o spun de atâtea ori și vreau să spun și astăzi, dacă oamenii ajung în iad, nu este pentru că așa a vrut Dumnezeu, pentru că oamenii se scuză, dacă va vrea Dumnezeu, mă va mântui și pe mine, dacă nu vrea, asta e. Nu, tu dacă vei ajunge în iad, vei ajunge pentru că n-ai vrut tu. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Vreau să spun clar, Dumnezeu vrea ca tu să fii mântuit. Dumnezeu vrea ca tu să ajungi în rai. Dacă n-ajungi acolo, nu-i problema la Dumnezeu, problema e la tine. Asta era perspectiva lui Gedeon. Dacă Domnul este cu noi, unde sunt minunile? Unde este Dumnezeul acela de care ne spune? Da, Dumnezeu este tot acolo. Este tot în cer, El tot vă iubește, El tot vă vrea. Dumnezeu n-a încetat niciodată să vă iubească, dar voi, poporul Lui, v-ați depărtat, de aceea e nevoie de ceea ce se numește în teologie, reformă. Și iată-l pe Gedeon că trebuie să facă reformă, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu înseamnă schimbare, înseamnă transformare, înseamnă reformă. Și în primul rând, reforma începe de la închinare. O reformă a închinării. Gedeon, du-te și strică altarul lui Baal. Strică tot ce au făcut ei acolo. O, e cam greu asta. Dar se iau de mine frații, se iau de mine politicienii, se iau de mine toți ceilalți. Cum să stric? Du-te și strică. La început noaptea și a luat câțiva bărbați și a spus, mergem să nu știe nimeni. Ce credeți? Așa se întâmplă că nu știe nimeni? Spune Scriptura, au făcut cercetări și au aflat imediat că totdeauna din cei care îi consideri tu de bază, numai de bază nu sunt. Tu ai vorbit aici și deja se știe. Te întâlnești la comitet, nici n-ai terminat bine, nici nu s-a uscat bine cerneala după procesul verbal, că deja s-au dus. Oamenii nu sunt de încredere. Și tocmai acesta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun despre întâlnirea cu Dumnezeu. Schimbă perspectiva care o ai despre oameni, despre semeni, despre ceilalți. Vorbim mai întâi despre confruntare, despre dușman. Cine e Madian? Până atunci Madian era un popor puternic, fioros, erau peste 100 și ceva de mii de soldați. Ca să înțelegem bine cum stăteau lucrurile atunci, cu câți oameni s-a dus Gedeon. Madian este așa de puternic, așa de fioros, trebuie să fug, trebuie să mă ascund, trebuie să levit. Dumnezeu însă îl schimbă. Îl schimbă, îl transformă radical pe Gedeon și el acum se confruntă cu Madian. El se duce în tabăra lui, el se duce împotriva lui, el îi înconjoară. Îi înconjoară tabăra. Din omul acela fricos. Însă trebuie să-l confrunte. Știți că de multe ori pe oameni trebuie să-i confrunți, pe dușmani trebuie să-i confrunți, nu să stai tot mereu cu frică, cu emoții, cu timiditate, să fug, să evit. Confruntă-i. Confruntă-i cu adevărul, confruntă-i cu lumina Sfintelor Scripturi. Nu fugi. Ca să fugi, nu rezolvi lucrurile. Și Gedeon face asta. Îi confruntă pe dușmani. Din omul care fuge de Madian, devine omul care îl înfruntă, care se confruntă cu Madian, care îl biruie pe Madian. Pentru că secretul este nu o bună organizare, nu fonduri, ci secretul este Domnul este cu tine. Asta e suficient, de asta avem nevoie. Domnul cu noi, și Domnul cu noi înseamnă un început. Și începutul acela se numește întâlnirea cu Dumnezeu. Adică Domnul nu apare lângă tine, cu tine, merge cu tine și tu nu știi. Trebuie să fie acel eveniment când ți se descoperă. Domnul i s-a arătat, i s-a descoperit lui Gedeon și are loc acea întâlnire cu Dumnezeu. Are loc acea întâlnire a lui Gedeon, a omului cu Dumnezeu. Și de atunci încolo, nu e doar o întâlnire, l-am întâlnit cu Dumnezeu, la revedere, ne mai vedem la Paște, la Crăciun, să vedem peste câțiva ani, poate la pensie, poate când o să mai am vreo problemă, vreo durere, vreo boală, vreo nevoie, poate în viață, ne mai întâlnim noi. Întâlnirea cu Dumnezeu nu este doar o întâlnire sporadică, este doar începutul. Este doar revelația, este doar primul pas din mii și mii și mii de pași pe care îi vei face apoi cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu vrea doar să-L întâlnești duminica și apoi lasă-L și tu du-te în afacerile tale, în treburile tale și vedem că ne mai întâlnim. Ce înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu? L-ai întâlnit și spui, Doamne, ca și Iacov altădată, eu nu te mai las să pleci. Binecuvintează-mă, fii cu mine, fii cu mine în călătoria aceasta. Dă-mi pâine, dă-mi haine, fii cu mine protecție și vei fi Dumnezeul meu. Nu doar o experiență în viață, nu doar ceva care s-a întâmplat cândva, ci ceva care a început cândva. Asta este întâlnirea cu Dumnezeu. Ceva care a început și apoi a continuat și apoi continuă și continuă în fiecare zi. La fel cum Enoch a umblat cu Dumnezeu. După întâlnirea cu Dumnezeu, urmează umblarea cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu schimbă perspectiva despre semeni, despre dușmani, trebuie să-i confrunți, trebuie să-i înfrunți, schimbă perspectiva despre falși prieteni, falși colaboratori, se adună 32.000 de oameni. Oameni care au spus, mergem cu tine, noi asta facem, noi dăm totul pentru țară, patrioți. Dar își dă seama, Gedeon, că nu-i chiar așa. Și Dumnezeu mai are câteva lucruri să spună ca oamenii să nu se laude, pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni smeriți. Adică Dumnezeu asta a spus, Gedeon, sunt prea mulți. Dar sunt prea mulți pentru că printre ei văd mulți și cei mai mulți cam asta spun. După ce vor birui, vor spune, ai văzut că am fost eu, dacă nu eram eu, praful se alegea, da, fiindcă am fost eu. Și atunci Dumnezeu spune, cel care are gândurile acestea cu eu și eu și dacă aș fi eu și eu, dă-l deoparte, n-am nevoie de el, nu-mi trebuie. Îmi trebuie unul care să nu spună eu și să spună Dumnezeu. Și asta a făcut și Gedeon, când ne-au spus, Gedeon, vino, stăpânești peste noi. Știi ce a spus Gedeon? Îmi place vorba asta, că nu eu voi împărăți, nu eu voi domni, nu eu voi conduce. Domnul va conduce, pentru că Domnul a dat biruința, pentru că Domnul este cu noi. Nu eu, nu noi, ci Domnul. Și atunci scapă de colaboratorii aceia care eu dacă sunt eu și noi cu puterea noastră, noi când ne-am descurcat, noi cu diplomele noastre, noi cu experiența noastră, noi cu școlile noastre, noi cu capacitățile noastre, noi cu puterea noastră, dă-i la o parte pe cei cu eu și noi. Ține numai pe cei care se uită în sus și spun, Domnul, nu noi, nu eu. Scapă de cei care sunt infideli, cei care, da, merg la luptă, dar se gândesc și la ei, cei care îngenunchează. Știți, episodul i-au dus la apă. La început a spus, cine e fricos să se ducă acasă? Cine are altele de făcut? Poate ți-a rămas ogorul nesemănat. Du-te și lasă, ai multe de făcut. Și imediat s-au dus o parte, cei mai mulți. Apoi au coborât la apă. La apă au fost cei care, chiar și când beau apă, n-au îngenunchiat, ci au stat și au lipăit apa cu limba, așa cum fac câinii. Adică oameni care au fost acolo, dar și atunci când beau apă, ei se gândesc, noi în primul rând suntem într-un război. Noi în primul rând suntem într-o lucrare, noi suntem chemați de Dumnezeu și noi și când dormim și când bem apă și când mâncăm, suntem cu gândul acolo, noi suntem în războiul acesta și nu ne lăsăm. Și îmi place apoi că oamenii pe care alege Dumnezeu sunt oameni constanți. E versetul acela în capitolul 8, mi se pare, versetul 4. Îmi place la urmă, obosiți, dar urmărind mereu pe vrăjmași. Oameni obosiți, nu-i că mergeau acolo la distracție, acum noi nu obosim, că ne dă Domnul putere, nu, obosit, dar urmărind mereu pe vrăjmași, adică mereu în luptă, nu abandonăm. De ce e nevoie de oameni? Și a trebuit să schimbe Dumnezeu perspectiva asta, Gedeon, scapă de falsi prieteni, cei care te abandonează la greu, cei care apoi, dacă te ajută cu ceva, trebuie să sune cu trâmbița. Eu am ajutat, eu am pus, dacă nu eram eu, scapă de ei, trimite-i acasă. Eu n-am nevoie de ei, nici tu n-ai nevoie de ei. Ține lângă tine doar adevărații colaboratori, cei smeriți, cei fideli care rămân cu tine. Au rămas doar 300 de oameni din 32.000. Au rămas doar 300, foarte puțini. Pentru că cei mai mulți sunt mândri, sunt aroganți, dacă fac ceva, datorită mie. Care apoi când dau de greu spun, gata, e prea greu, prea mult, gata, să mai facă și alții. Și imediat abandonează. Cei care rămân constanți sunt foarte puțini. Sunt foarte multe focuri de paie. Adică ard, sunt plin de râvnă azi, dar mâine unde? Pe nicăieri. Să fii constant. Mereu, asta înseamnă constant, urmărind mereu. Nu, am obosit, gata, nu mai pot, până aici s-a terminat, gata, să mai ducă și alții, mi-am făcut partea mea, mă duc acasă, sunt obosit, mă doare capul. De câte ori n-am întâlnit oameni care, de ce n-ai mirat? Puțin mă durea capul, puțin că am obosit, cam mă simțeam nu știu cum. Am spus, bine, numai dacă mă leagă de pat, poate să stau acasă. Fie operația, n-am cum, nu știu ce eveniment să fie. Nu înseamnă că nu ești obosit, nu înseamnă că nu simți durerea. Obosit, dar urmărind mereu. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni, poporul lui Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni. Oameni care trec dincolo de oboseală, care trec dincolo de sacrificiul lor, dincolo de neputințele lor, dincolo de toate problemele care pot apărea. Și iată că numai 300 de oameni. Restul, aroganți, oameni care se încred în ei, care vor merite, nu cumva să uiți, să spui că și noi am fost acolo, nu cumva să uiți numele nostru, nu cumva. Oameni care sunt fideli, pentru că cei 300 de oameni trebuiau să mai facă un lucru. N-am timp să vă spun astăzi prea multe, dar acei 300 de oameni aveau ceva foarte clar de făcut, ceva precis. Gedeon le-a spus, luați o torță, luați niște ulcioare, puneți torța în ulcioare să nu se vadă, mergeți, înconjurați, uitați-vă la mine, cum fac eu, așa să faceți și voi. Când spun eu să faceți, așa. E greu să găsești oameni care să facă cum faci tu. Adică să accepte să-i spui, stai puțin banii mei, să-mi spui tu mie ce, eu, să-mi spui tu în familia mea cum să mă port eu ca tată sau ca soț. Nu toți acceptă asta. Numai 300 au acceptat să se identifice cu Gedeon. Oameni care spun, gata, am renunțat la noi. Gedeon, așa zici, așa, spui acum, da, dar n-are nicio logică. Stai că eu sunt aici veteran, eu am văzut război, eu am mers în război, acolo mergi cu sabie, acolo mergi cu scutul, acolo mergi cu sulița, acolo mergi cu organizare, păi eu de când mă știu, la noi așa se face. Oamenii au venit fără, la noi așa s-a făcut, dar nu s-a mai auzit, dar nu s-a mai făcut niciodată. Nu, oamenii care au spus, Gedeon, așa ne spui, așa ți-a vorbit Dumnezeu, așa facem, cum zici tu? Noi suntem cu tine. Foarte puțin, și a trebuit întâlnirea asta cu Dumnezeu să schimbe percepția care o are omul despre seminii săi. Să știi să faci diferența între dușman, să știi să faci diferența între falși prieteni, care sunt doar aparent, care spun la război, da, hai înainte, 32.000, toți cu mâinile sus, mergem înainte. Da, bun, cine-i fricos, duc acasă, s-au dus 10.000. Hai cine, să vedem la apă și oameni, da, știu, avem biserică, dar eu mai am și ale mele, eu mai am și familie, eu mai am și altele, eu nu pot chiar așa, totul, scapă și de ei. Și mergi doar cu oamenii care sunt devotați, care sunt constanți, care sunt serioși, care sunt sinceri. Mergi doar cu ei. De aceea vreau să mă apropii de încheiere, să ne rugăm Domnului. Câteva aplicații practice pentru mesajul acesta, pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Fii mereu atent la semnalele pe care ți le trimite Dumnezeu. Nu-i timpul să vorbim, dar de multe ori Dumnezeu mai întâi transmite niște semnale și apoi are loc întâlnirea aceea evidență în care Dumnezeu se descoperă. Fii mereu atent la semnalele care ți le transmite Dumnezeu. Fii totdeauna interesat de locurile în care îl poți întâlni pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu este prezent pretutindeni, dar se descoperă doar pe alocuri. Și în mod special casa lui Dumnezeu, pentru că sunt sigur că un om sănătos în dimineața asta nu îl va descoperi și nu îi se va descoperi Dumnezeu în patul lui dimineața, că el mai visează încă pe la ora 11. Eu vă pot garanta 100% asta. Un om care putea să ajungă la biserică, o să vină Dumnezeu să-i spună, hai, tu erai cam obosit, ai lucrat nu știu ce schimburi sau câte ore și mă descoperi ție în somn pe la ora 11. Sigur nu îi se descoperă Dumnezeu. Eu cred că cei care au avut putere și le-a dat Dumnezeu posibilitatea să vină la biserică, Dumnezeu îi se descoperă aici. Dacă cineva e la spital, în altă parte, unde nu poate ajunge, e ok. Dumnezeu îi se poate descoperi și îi se descoperă omului, dar el are preferința în casa lui să îi se descopere, la altarul lui. Apoi, fii mereu pregătit să-L întâlnești pe Dumnezeu. Este în Scriptură un verset foarte frumos, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu se descoperă oricui. Dumnezeu nu se descoperă oricum, trebuie o pregătire, e o întâlnire cu Dumnezeu, este cea mai măreață întâlnire, este cel mai mare eveniment din viața omului, este cea mai memorabilă zi din viața omului, întâlnirea cu Dumnezeu, și pentru asta trebuie pregătire, să fii pregătit. Normal, nu-i spui tu, Doamne, vreau joi la ora 7 să... Nu, dar tu trebuie să fii pregătit, pentru că nu știi când. Dar dacă îl cauți, dar dacă există dorința, și eu cred că în inima lui Gedeon a fost acea dorință, când povesteau părinții despre un Dumnezeu mare și puternic, Doamne, dacă ai fi cu noi, dacă ai merge cu noi, dacă aș vedea eu dincolo de povești, dincolo de ce se spune, dincolo de cântări, dincolo de predici, eu să trăiesc realitatea asta, să te văd pe tine încă o dată, ce bine ar fi. Eu cred că a fost în inima lui Gedeon această dorință și Dumnezeu i s-a descoperit. Dar apoi cred că lucrul cel mai important, roagă-te mereu, cheamă-L pe Dumnezeu. Știți, rugăciunea în Vechiul Testament este numită, de fapt, chemarea numelui Domnului. Cu cât mergem mai mult, mai în spate, dacă luăm Cartea Genezei, nu găsim nicăieri s-a rugat, Avram nu s-a rugat. Adică nicăieri nu o să găsești, Avram s-a rugat Domnului, nu. Enoch nu s-a rugat Domnului, Cain nu s-a rugat sau Abel nu s-au rugat, ci la început pentru rugăciune se folosea termenul au chemat numele Domnului, au chemat numele Domnului. Apoi rugăciunea în sine ca și termen, ca și vorbă, ca și cuvânt apare mai târziu, nu înseamnă că oamenii nu s-au rugat, dar Asta vreau să spun, a se ruga însemna a chema numele Domnului. Adică vii la întâlnire, Doamne, vino și Tu. Vreau să-mi Te descoperi. Pentru că ceea ce vedem din episodul acesta în Cartea Judecători, se întâmpla cam asta. Oamenii se depărtau de Dumnezeu. Când oamenii se depărtau de Dumnezeu, automat, fără Dumnezeu, nu mai aveau belșug, nu mai aveau prosperitate, nu mai aveau binecuvântare, dușmanii erau peste ei, Dumnezeu îi părăsea. Și atunci oamenii conștientizau asta și spuneau, ce trebuie să facem? Oamenii începeau să roage pe Dumnezeu, să-L cheme pe Dumnezeu. Oamenii iarăși strigau către Domnul după ajutor și Dumnezeu le trimitea un proroc. Și în Cartea Judecători, capitolul 6, înainte de Gedeon, Dumnezeu le-a trimis un proroc și le-a spus, de asta v-a lăsat Domnul pe mâna lui Madian, pentru că n-ați ascultat de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu trimite un om, un izbăvitor, asta e judecătorul, un izbăvitor, un om care izbăvește poporul său. Oamenii strigau către Domnul și Gedeon nu este altceva decât răspunsul rugăciunilor. De aceea, dacă vrem să avem parte de acea întâlnire cu Dumnezeu, roagă-te. Pentru că astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de oameni care să îl întâlnească pe Dumnezeu. Pentru că, din păcate, sunt slujitori care nu s-au întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Eu am o vorbă mereu, unii spun, nu-i pocăință, nu-i înțelepciune, eu spun mereu, oameni care nu L-au întâlnit niciodată pe Dumnezeu. Au venit la biserică, s-au botezat, mai și predică, mai și cântă, dar nu L-au întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă, te transformă. Nu poți rămâne același, nu poți rămâne la fel. Întâlnirea cu Dumnezeu face ceva miraculos în viața ta. De aceea, eu cred că pentru generația care se ridică, pentru copiii noștri, avem nevoie ca ei să-L întâlnească pe Dumnezeu. Avem nevoie ca ei să-L întâlnească pe Dumnezeu aici, în familiile noastre, în casele noastre. Și aveam eu pe suflet așa, de ce nu se mai descoperă astăzi Dumnezeu? Pe scurt vă spun doar câteva răspunsuri. Pentru că lipsesc mesagerii. Pentru că Îngerul Domnului a fost Îngerul Domnului, altădată era un om, pentru că Înger înseamnă de fapt mesager. Lipsesc mesagerii. Pentru că astăzi și cei care se pretind a fi mesagerii Domnului, de fapt, mai mult decât să-L prezinte pe Dumnezeu, se prezintă pe ei. E trist să faci evanghelizări și oamenii să facă anunțuri pentru colete, pentru turnee și pentru să vorbească despre ei, să prezinte ce fac ei, dar să nu-L prezinte pe Dumnezeu. E trist să se ridice un predicator și să auzi vorbind mai mult despre soția lui sau copiii lui decât despre Dumnezeu. E trist să vezi predicatori care încep să spună, m-am întâlnit, am văzut, am vorbit și să afli din predicile lui cam cu cine să mai întâlnești, ce-a mai vorbit și ce experiențe a mai avut el. Dar să nu-L prezinte pe Dumnezeu. Și de asta, în general, le spun predicatori, nu uitați, prezentați-L pe Dumnezeu, noi asta facem. Noi propovăduim pe Hristos. Nu ne propovăduim pe noi înșine. Eu cred că dacă ar fi să se pună toate predicile mele la un loc, nu veți afla nicăieri cum o cheamă pe soția mea sau pe copiii mei sau câți copii am sau ce am făcut sau câte studii am sau câți ani am sau câte am și câte am făcut și câte voi face. Pentru că noi nu suntem în locul acesta să ne prezentăm pe noi, ci noi suntem prezentatorii lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L prezentăm, mesagerii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, pretențiile lui Dumnezeu, plăcerea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Noi pe El trebuie să-L propovăduim, pe El trebuie să-L arătăm lumii, pe El trebuie să-L prezentăm. Și de asta de multe ori Dumnezeu nu se mai descoperă, pentru că n-are cine să-L mai descopere. Și poate vă amintiți de predica aceea, de prezentatorul de la muzeu, care nu mai prezintă tabloul, că el tot se prezintă pe el. Stai să vezi câte studii am făcut și unde am studiat și am făcut soția mea, să povestesc eu experiențele mele. Și oamenii au venit să vadă tabloul, dar el nu mai putem de gura lui, că are el de spus multe, cu cine s-a întâlnit și ce a făcut el și ce personalități și școlile care le-a făcut el. Să-L prezentăm pe Dumnezeu. Și asta trebuie să o facem și ca părinți, pentru că e valabil în primul rând și pentru noi ca părinți, să-L prezentăm pe Dumnezeu. Nu spunem, noi ne-am descurcat când eram noi, că noi am fost cu minți, că noi am fost ascultători, de asta noi suntem noi. Dumnezeu a fost cu noi. Prezentați-L pe Dumnezeu. Spune, suntem aici pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dumnezeu a fost cu noi, slăvit să fie numele Lui. De ce nu se mai descoperă Dumnezeu? Pentru că poporul nu se mai roagă. Pentru că n-a fost Gedeon un om isteț, pentru că a știut el să se organizeze, pentru că a decis el într-o zi, hai să am o întâlnire cu Dumnezeu, nu? poporul se ruga. Copiii lui Israel au păcătuit, dar s-au întors, s-au pocăit, s-au smerit și s-au rugat. Și Domnul întotdeauna a răspuns rugăciunilor și l-a trimis pe Gedeon. Și asta trebuie să gândim despre noi. Nu suntem noi că am vrut noi, că am dat noi din coate, că am călcat în picioare pe nu știu cine și acum suntem noi undeva. Ci suntem pentru că poporul se roagă și poporul cere de la Domnul și Domnul trimite. De aceea să ne rugăm și noi și vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Să ne rugăm Domnului. Să ne rugăm pentru acea întâlnire personală, dacă n-ai avut parte de acea întâlnire cu Dumnezeu personală. Roagă-te astăzi, cheamă-L pe Domnul în inima ta, în viața ta și spune, Doamne, vreau să Te întâlnesc, aș vrea să stau de vorbă cu Tine, aș vrea să intri în viața mea și în casa mea. Dacă ai avut acea întâlnire, cred că ai în jurul tău oameni care nu L-au întâlnit și vrei să fii acel mesager al lui Dumnezeu, poate pentru copiii tăi, poate pentru colegii tăi, poate pentru vecinii tăi, să fii acel mesager, să-L prezinți pe Domnul. Nu te prezenta pe tine, nu prezenta familia ta, nu prezenta abilitățile tale, diplomele tale, prezintă-L pe Dumnezeu. Oriunde te duci, prezintă-L pe Dumnezeu. Nu uita că tu ești un ambasador al lui Dumnezeu, îl prezinți și îl reprezinți pe Dumnezeu. Asta suntem noi creștinii, îl reprezentăm pe Iisus Hristos, pentru că L-avem. Asta a spus Pavel, asta a spus și Petru, ce am îți dau, n-am aur și argint, dar ce am îți dau? Iisus Hristos. Să-L ai pe Iisus Hristos, să-L ai pe Dumnezeu, să-L prezinți lumii altora, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne rugăm cu toții.